en það vorum við gamlu hjúin sem voru nótt og dag. Það var algengt að sjá okkur bæði 2:00, 3:00 og 4:00 á nóttinu og vorin planta út kálinu. Einu sinni vorum við búin að planta út hvað, 1500 stykkjum, var það ekki? Og ég gat ekki sofið og sofnaðið og leit út gluggann, þá voru komnar 3 eða 4 dúfur.
Að tína upp það sem
vorum að planta. Það var mest að þið færið upp aftur og rífaði.
Það voru komin húsin í kring og krakkar áttu dúfur, þar voru garði týndu, blöndunar.
Já. Svo það voru alltaf ónæði samt þegar
fórað. En annars var þetta fólk og það fjarlæði dúfurna strax. Það var svo. En það voru rollurnar. Og til dæmis með hundin, hvað hann var skynsamur. Einu sinni, þá heyrði ég í bíl, þá var sko vegurinn hérna megin við, gamli vegurinn sem kallaði núna. Þá heyrði ég bíl nóttina að fjara keyrðarn og annettir og það var ung fólk í honum. Og það segir karlmannsrödd, nei, eigum við nú ekki að stela okkur rógu hérna garðinu. Að rógu garðinu var rétt við hérna götuna. Nú það er nú varlega hægt að segja að það sé beint þjófnaðan því þetta fylgir ég held öllum úlingum að þykja róan best ef hún er stólin og það samþykkti það og ég sá þá að dimmt væri að hljóp þrett yfir girðinguna þarna sem var nú leri og út í garð svo ég fer fram kalla á Napp, sem að hérna hundurinn, klappa honum og segi, farðu upp í garðin það er verið að stela róa hjá okkur, á meðan ég er að klæða mig. Og það var, við hefðum sáð fyrir beljurnar hérna, græsi, eða höfrubrettar að sagt, og ég vaknaði fyrir hundinu löglega, hann á tröppunum skimaði hann svolítið, lyktaði svona frá sér, svo stökk hann á tröppunum og læddist í gegnum hafrana, heyrðist ekki bopp í honum fyrir en að ég dreif nú í föt, fyrir en að ég heyri þetta búðarlega kvenmanns öskur innifrá. Og ég sé að þeir hlaup allir á stað, allur mannskapurinn, en eimingja stúlkan, hún festi sig á girðingunni. Það var gata við skilning og hinir hlaup upp í bíl og allkerðið á stað og hann fyrir brú. En hún var hljóðandi þannig. Ég flýtti mér upp yttir og það var nú ekkert aðstúlkun annað það hún hefði rifið fínan og fallegan samkvæmiskjól á girðingunni. Og ég hjálpaði henni að losa hann á girðingunni en hundurinn gerði ekkert nema bara settist á ræstin hjá henni. Og svo lá róað hann að við gerðinguna sem var fæst. Svo ég búin að baða nú afsökun að einmitt að stúlka það nú ekki. Ég ætla að það vera allt í lagi og réttinu róuna ég held að sé nú búin að vinna fyrir henni sem gaminu róuna.
Já.